пастка повість. На першому заході атака зірвалася. Охопивши підковою висоту, рота спробувала вдертися в траншею на самій вершині, але не дійшла навіть до половини схилу. Хвальний вогонь німецьких кулеметів поклав автоматників на голому, промерзлому під ранковим морозцем полі, і так, трохи полежавши на вітрі, вони перебіжками повернулися туди, звідки починали. Це був глибокий, голий, без чагарників рів з рідкими плямами ще наросталого снігу та замерзлим струмком посередині. Він ховав од вогню від неослабного натиску студеного березневого вітру і давав можливість вирішити, що робити далі. Трохи віддихавшись на його затишнім від куль боці, ротний капітан Орловець покликав обох своїх командирів взводів, і незадоволений та розлючений, він, на кого ні разу не глянувши, почав: «Баби, клопи, здихлі, який дурень вам автомати дав?» Натягнувши на голову комір кожуха, він боком лежав на схилі. Рову і, тримаючи в зубах цигарку, висікав катюшею іск. Шматок зламаного напилка дзвінко ляскав по кремені, до якого великий жовтим нігтем палець притискав трут, жмут білих ниток, витягнутих з брезентового пояса. Але капітан злився, не попадав на потрібне місце, і слаба зеленкувата іскринка, ледве блиснувши над кресалом, одразу ж гасла. На злі капітанові слова ніхто не відповідав. Ні телефоніст Капустін, кирпатенький витрішкуватий хлопець, що скорчився біля обшарпаного ящичка УНФ, майже з головою сховавшись від холоду в розстебнуту на грудях шинельку, ні мовчазний, покірливий на вигляд молодший лейтенант Зубков, який, сидячи на полі своєї ще необношеної шинельки з новенькими, але вже зламаними навпіл погонами, ретельно колупав землю. Поряд з ним, ледь тримаючись на круговатому схилі, також мовчав лейтенант Климченко, якого, однак, розпирало від злості на всі ці невдачі, а найбільше на самого ротного. «Дідька лисого від неї прикуриш, а ну висікай сам». Орловець злісно жбурнув під ніс зв'язківцю його недоладний курцівський пристрій, зв'язківець мовчки відклав слухавку і, затулившись від вітру, почав брязкати кресалом. Тим часом капітан сів і вийняв із тонких нервових уст цигарку. Третій взвод відстав, перший розтягнувся, мов кишка, порядку ніякого. «Ви, командири чи пастухи, чорти б вас побрали!» Цідив він, зсунувши брови і вовкувато дивлячись на взводних. Зубкова тих слів ще більше нап'явся, а Климченко шурнув у рів грудку. «А що ви кричите? Ми що, в рові сиділи? Чи збоялися? Чи зайняли висоту і здали? Він же підійти не дає!» «На те дивиться», – махнув рукою в бік висоти Климченко. Капітан повільно спинив на лейтенантові важкий злий позирк. «Ти що?» – витиснув він з себе загрозливо й суворо. Зв'язківець тим часом припалив трут і, підвівшись на коліна, простягнув його капітан. Але Орловець ніби не помітив того, і вітер марно крутив у повітрі тонкий струмінчик диму. «Ти що тут, мітингувати надумав?» Лейтенант підняв комір свого посіченого осколками кожуха, з дірок якого стирчало клоччя білої повсті. «А те, годі на чужому горбу в рай їхати», – запально сказав він і відвернувся. Кругляве молоде ще лице його з крутуватим підборіддям затаїло кривду і злість. Ротний сунувся вниз на якихось три кроки і, перепоясаний ременями, став навпроти взводного. «Хто це їде?» «Я їду». «А ну, кажи прямо». «Та й ви теж», – кинув Климченко і став позирати в рів. Він не боявся капітана, хоч знайомий був з його крутуватим норовом, бо сам воював у цій роті з зими, знав кожного бійця, як і вони знали його. Орлович же був тут новий, і хоч у боязливості його ніхто не дорікнув би, та все ж з першого дня бійці не залюбили капітана за його, бодай, надмірну жорстокість. Тепер від усієї цієї сутички Климченкові стало прикро, і він, намагаючись стримати себе, почав підбором збивати з обриву грудки, які, підскакуючи на випередки, котилися до замерзлого струмка, За ними сипалася жорства. Ротний, що стояв побіч, зімкнувши брови на худому, зчорнілому від холоду і щетини обличчі, крізь зуби кинув. «Ану, прикуси язика!» Нервово крутнувшись до нього, Климченко відкинув голову. «Що, правді очі, Коле?»